a graveyard in the northern part.
В северната част на областта Марамуреш има гробище, което наричат веселото гробище. Така са го нарекли хора извън общността, не местните. Хората от село Сапънца, където се намира то, го създават през 30-те години на миналия век. Всичко започва от занаячия, който рисувал над гробните кръстове и пишал малки стихчета за живота на починалите. Той казвал, че няма нищо забавно в гробището, защото смъртта не е забавна. Така че в очите на местните това е просто гробище. По този нетрадиционен начин те почитат паметта и живота на покойника. Чрез малките стихчета се разказва за смъртта му или за начина, по който е живял. Има и малки картини на починалия, нарисувани върху кръста, на които е изобразено нещо характерно за него. Вероятно заради това, че се използват живи и ярки цветове, гробището става известно и привлича вниманието на туристите. Превърнал се в доста туристическо място, но въпреки всичко, никак не е весело за местните. За тях е просто гробище, не по-различно от другите.
Веселото гробище в Сапънца очевидно е далеч отвъд православните догми. Но според Анна Мария Юга, църквата няма проблем с това.
Няма пречка. Както в селото, така и в региона, традицията съществува отдавна да се слагат надгробни епитафии. Малки текстове върху кръста или надгробната плоча, често в стихотворна форма, които описват живота на починалия. Просто не са правени с толкова ярки цветове, като в Сапънца. Но това не е отхвърлено от църквата, защото е местна традиция и начин близките да почетат мъртвеца. В новите гробища също има епитафии, като например «Ще те помним завинаги», «Няма да те забравим» и така нататък.
Преплитането на езически и православни традиции в Румъния е свързано с едно митично същество.
Всички обичаи тук са такива. Някои се приемат от църквата, други не. Например, на Коледа традицията да се обикаля от къща на къща е предхристиянска. Част от песните, които се пеят тогава, имат религиозна тематика, но повечето, разбира се, зависи от региона, не са за раждането на Исус Христос. Целта им е по-скоро социална, имат значение за конкретната общност, която ги изпълнява. Преди години изследвах общността около Дева, град в южната част на Трансилвания. Там има специални коледни песни. Пеят се в къщи, където има млади неженени момчета, има и други за неумъжени момичета. Текстът на тази за момчетата е за ловуването. История за млад принц, който отива на лов за елени. Има и коледни песни, които се пеят в къщите, където е починал човек. Те са приети от църквата, защото имат социална функция и значение за общността. Днес тези неща не са в конфликт с вярата, но преди не е било така. Пример за това е коледна традиция, свързана с едно митично същество. Не знам как да ви го опиша. Има елементи на коза, елен и заек, но не е нито едно от тези животни. Казва се турка. В научната литература за този обичай се разказва, че някога имало момче, което носило маска с лика на турка. Било му забранено да влиза в църква няколко седмици след края на Рождество. Заради маската се вярвало, че е обладано от сатаната, тъй като обичаят не е религиозен, но и днес хората го практикуват. В южната част на Трансилвания те са предимно неженени момчета. Изпълняват нещо като ритуал за преминаване, момента, в който малкото момче трябва да се превърне в мъж. Ритуал за посвещение. През годините той е бил асимилиран от коледния обичай да се пеят песни по домовете. Днес тези обичаи са по-разводнени, по някакъв начин са загубили смисъла на инициацията. Но до началото на 20 век е имало много прецизни и строги правила, за да станеш член на коледарската група. Митичното същество турка, за което ви разказах, е представено чрез маска с много красиви рога, като на елен, но не е елен, устата му е направена от кожа на заек. Името му на румънски не означава нищо, но пък думата таур означава бик, а турка е нещо като женски бик. Преди години бях в село, където се изпълняваше обичая. По това време имаше нов свещеник. Той прие в дома си групата от момчета, които придружаваха турка. И турка направи своя специален танц, който се изпълнява с маската по време на ритуала. Та свещеник човекът ги пусна в къщата си, като ми разказа, че свещеникът преди него никога не е позволявал това. Трябвало да изпълняват ритуала на двора. Това по някакъв начин е пресъздаване на вярванията, че човекът, който носи маската, е обладан от зли сили, от дявола. Това бил начинът маската да не бъде част от християнските ритуали, да бъде държана на страна. Но въпреки това обичаят оцелява.
Всички свързваме Трансилвания с граф Дракула и зловещите истории за неговия живот. Но има и други злокобни легенди.
Там всичко друго е интересно. Има прекрасни средновековни градове, в които са запазени много стари традиции. В Трансилвания не вярват в вампири. Това е нещо привнесено от Брам Стокър и книгата му за Дракула. Има обаче нещо друго, което до някъде обяснява откъде на Стокър му хрумва идеята за вампирите. В Югоизточна Трансилвания има вярвания, свързани с същества, които се наричат стригой. Това са хора, починали внезапно. След смъртта си те се връщат в света на живите и ги тормозят. Нещо като призраци, но лоша версия. Вероятно, тези вярвания са вдъхновили Брам Стокър да напише историята на граф Дракула. I never drink. Why?
Освен литературата и киното, от граф Дракула печелят и местните. It's a good way
to make tourism. Да, това е добър начин за печелене от туризъм. Всичко идва от Влад Цепеш. Той обаче е бил владетел в южната част на Румъния, не в Трансилвания. Той бил изключително зъл човек. Успял да победи турската армия в различни битки през 15 век. Начинът, по който убивал противниците си, бил много жесток и може би за това остава в историята като тираничен лидер. Цепеш има замък в Трансилвания, в град Бран, за който се смята, че е замъкът на Дракула. Всъщност е средновековен замък, построен от тевтонските рицари. Няма нищо общо с Дракула. Влад Цепеш е спал там една нощ. Това вероятно е дало тласък на историята, която е безкрайна и продължава и до днес.
Анна Мария Юга разказва, успяват ли да оцелеят традициите в шеметно бързи, често бездуховни времена или пък в условия на нова политическа система.
В много села продължават да се изпълняват ритуали от миналото, защото по някакъв начин отговарят на нуждите на общността. Някои обичаи изчезват през годините, но други се съхраняват. Сещам се за един, който вече не съществува. Изпълнявал се е на пролет, в деня на Свети Георги или на втория ден от Великден. Той е в чест на първия човек в селото, който отива да оре земята си след края на зимата. Смятало се, че именно той нарушава покоя след зимата, покоя на земята. Това е митичното обяснение. Хората в селото го почитали, като го водели до извор и го измивали. Смятало се, че така цялата общност е пречистена. Традицията се почитала в много села в Трансилвания. След края на Втората световна война обаче обичаят изчезва. Последното изследване за него е от 1938 година. След това няма информация да е просъществувал. Вероятно, това се дължи на колективизацията на земята през комунистическия режим. Властта е отнемала земята на хората и те не са имали възможността да отидат и да урат. Политическата и икономическата промяна е допринесла за изчезването на традицията. Днес обичаят съществува на две или три места, но под формата на фестивал. Това е опит да бъде възроден, но не е същото. Никак не е лесно да пресъздадеш нещо, което е било всекидневие и по естествен начин част от живота на хората.
А какво правят български кукери в Румъния?
Ако искате да видите много хубав обичай за беритба, трябва да видите общността от Бранещ. Там е обичаят кукери на румънски куч. Повечето жители на Бранещ са българи и са много активни кукери. Организира се местен фестивал, който е и международен. За него идват и кукерски групи от България. Той е пример за обмен на традиции между България и Румъния. Много е интересно да видиш как всичко е различно и едновременно е същото с това, което се изпълнява в България, като значение и като изработка на маските. Иначе има много примери за заимстване на традиции между общности в двете страни. Сватби, погребения и така нататък. Има взаимно влияние, но всичко остава в семейния кръг на общността.